Datorren astean, apirilaren 27an, Android izeneko webserie berria estreinatuko dute Deustuko Unibertsitatearen teknologiari buruzko foroaren baitan, Forotek delakoan, hain zuzen ere. Bilbon, izan da, sarean ikusial izango den serie honen sei atalen grabazioa, eta bertan, Lierni Bargutxi, Lierni egunon,
kaixo egunon,
hainbat aktore ezagunek hartu dute parte.
Bai, horrela da, zientzia eta teknologia umorearekin uztartuta publikoaren gana urbiltzea asmo duen webserie honetan, Xavier Perurena aktore nafarra ikusiko dugu, Felix izeneko pertsonaiaren azalean sartuta. Azken urteetan egia esan, eta hemen, hainbat ikusentzunezko proiektutan ikusi dugu, besteak beste, Goenkale, El Secreto de Puente Viejo, badu bere ekoiztetxe propioa ere, eta hori guztia gutxi balitz Leitzako arategian, familiako arategian, lanean segitzen du Xavierrek, eta beste hainbat proiektu ere izango du eskuartean, seguru.
Xavier, Perurena, Xavier, egunon.
Kaixo, egunon, eta eskerrik asko gomitagatik.
Bai, utzi dituzu, zera, arategiko jantzi txuriak eta ez da, han arategian, eta jantzi duzu kamiseta beltz bat, kiro reirme esaten duena, eta etorri zara irratera.
Bai, hoxe, gonbita jasunun, eta ongi heldu zitzaien aste honetan honea gerturatzeko.
Bai.
Politia izan du da ez, eta ben sartzerakoan beti ba, nostalgia hori etortzen zai burura, hemen urte asko pasatu nitun.
Goenkale errodatzen, hemen, ez da?
Goenkale, eskamak entzen, eta gero hainbat, beste programa pare bat ere inditut, bai, eteberako.
Aha, lagun asko utzi zen dituen hemen?
Bai, eta bueno, lagun asko utzi baino gehiago, internetez eta bai jarraitzen ditu dala, beraz, gaur egun beraien berri badauket, baino bai, arpegia, ikuitzeko momentuan, sensazio hori etortzen zaite, ba, rekuerdo hori edo horitzapen hori.
Bueno, Xaber, gonbiatu zaitugu beste a beste, Android webserieaz hitz egiteko, zer moduz joan da Android webseriearen errodajea?
Ba, Androiden grabazioa oso ongi joan da, oso personai berezik die, pixka bat ideia bat iteko da, gehien hurbiltzen zaiona da The Big Bang Theory.
Wow. Hmm?
Orduan, gidoiak bidali zizkitanen, eta ber, atrebitzen itzen edo ikea izan zen bizko bat, errespeto handikin, ez, oso hitz
bai,
teknikoa.
Eta gero, Big Bang Theoryk langa oso altu jartzen duze, oso serio nada, eta
bai,
ez, parra egiten dugu beraiekin. Eta...
Bai, baina hau ezberdina da, nahizuten bizko bat apurtu horrekin, baina esan dut, antza gehiena daukena. Adibidez,
bai, ideia bat egin dezan jendeak.
Itzeiteko modua personaiak, bueno, personaiak normalak dira, bakarriken oso frikiak dira beraien lanakin, ez. Galdetzen badiozu goxo aldago Madalena hori, ba, astentzaizkizo, oso hitz teknikoakin esplikatzen, eta die hain repelentek.
Sheldon Cooper bezala,
bai.
Bat, ez?
Baina, niretzako beste lan bat oso ezberdina izan da, beste personai bat oso diferentea, eta oso gustora gelditu naiz emaitzakin. Fizikoki ere asko aldatu naiz, bueno, ba, betaurrekoak, ia modu ezberdin batea, bigotea gutzi dut, oso ezberdin, netatiken bai.
Orduan webserie horretan ikusiko zaitu hori bigot eta guzti, betaurrekoekin, eta Felix da zure pertsonaia.
Bai.
Zein da zer kontatu diezagukezu Felixi buruz?
Bueno, ba, pixko bat kontatzeko Felixen ingurun eta ba, Androiden ingurun die bost lagun laboratxoko bat daukeana, laboratxokoa da lokal bat, esango dugu, baina ez da lokal normal bat, da bost freaking lokal bat, alegia daudena tramankulu teknologikoz beteta, robotak dabiltzea hortiken, eta orduan beraien bizitza da azkenan, beraien lana, ez? Naiz eta beraien denbora libre izan, lana iburuz hitz egiten dute era bat, baina azkenean, ba, hain absurdo bihurtzen da, komedia bihurtzen dena, ez? Eta Felix da, ba, Android, Ander, personai protagonista, Javier Anton aktoreak ikenduna, ba, bere unibertsitateko lagun bat da, eta hurbiltzen naiz, erle batzuk erostea beraien laboratxokora, eta azkenean ba, beraiekin gelditzen naiz, eta da Iberdrolan lan iten duen zientifiko bat, Felix, eta oso aditua fikzioan, asko gustatzen zaizkio seriak, eta oso frikia da, eta impulsibo xamarra, esango du Felix dela pixko bat naturaltasun puntu bat daukena. Alegi, da, bai oso...
Bestek ez daukatena.
Bestek ez daukan puntu bat dauka, ba. Esango du pixko bat hemengo goa bezala, alegia ikusten donen, eta zerratik poza matzen dionean, ba, igual, ba, bizkarrean golpetxo batekin bukatzen du, azkenean frikiek agian ez daukate puntu hori, baina Netflixek bai, Netflix edo Felixek. Bai.
Apirilaren 27an estreinaldia, Android webserie honena, eta gero jendeak nola topatuko du? Sarean.
Bai, lengua astean bukatu ziren rodajeak, eta laister 27an estrenatzen da, eta nik uste android.net izango dela, gero YouTubeko web horri bat izango da, eta hau da proiektu bat zein Iberdrola patrozinatzen do, Deustoko Unibertsitateak ebai, El Correok ematen do bere distribuzioa, eta Dominiomek ebai, diazkenen teknologia enpresa batzuk apostatu duenak eta posible izan denak ba, web serie hau egitea. Azkenen gaur egun modan jartzen nahi da enpresek apostu zuzen hori egitea eta enpresa horiek produzitzen duen web serie bat da.
Eta zuk, bueno, errodajea bukatuta, baduzu beste proiekturik eskuartean, beste film edo serieren batean hasiko zara lanean?
Bai, bueno, seria bukatu nuen pixka bat patxal, azkeneko bi egunetan gripe A diagnostikatu zitean, kalenturekin honitzen, baina horrin behar izan duen aktore lan fuertea, konzentratu ongi, bai, oso haule honitzen. Eta bukatu nuen, eta bai, justu ez dakiz gertatu den hilabete hontan, baina lau dei izan ditut, lau proiektu ezberdinetako, bat kastina da, kastin hori egin nuen justo urrengo egunean naiz eta gaizki egon, eta personai txiki bat egingo dut Soinu Jolearen semea, Bernardo Atxagaren pelikulan, behitu didate, irakurri nuen, asko gustatu zait, eta guain baldintza bat jartzen dut, ez? Naiz eta personaje txikiak izan, gustokoa izan behar dela. Eta gustoko personaiak egiten dituk. Adibidez, aste hontan, behitu didate, agi abajo serietiken personai bat iteko, ez zidan ezer esan personaiak eta penakin, baina ez ezkoa esan behar izan nien. Eta pena matzen dizu ez, azkenean lanari ez ezkoa esatea, baina momentuan gauza txikia balin badira gustoko gauzak egin behar die.
Asi zara, bueno, galba horrekin, ez da?
Bai, bai, zergatik. Bueno, asira batean igual denari baietz esaten diozu, baina hoartzen za, pues hoi, Soinu Jolearen semean, personai txiki bat, irakurri nuen da zanun, Jose Politia, pues jazta, horren gustora egiten dut. Baina besteazen pixka bat, bulgarra edo, eta enun gustora ingo, eta orduan erabaki nuen ez ezko esatea.
Bueno, Xaber, pero enagure gombia eta gaur hemen faktorian Euskadi Ratian, ekoiztetxe bat ere badaukazu, produktora bat, Arrix Film esan behar da, edo Arrix Film, edo nola esan behar da?
Bueno, Arri da, atxen Arrikazoa, edo Arria beti etxean ipidu, eta izen bat pentsatu behar nun, Arri, gure Arria, bai. X, Xabierrena, eta film, ba, zinearena, ez, horren Arrix Film sortu nuen, azkenean niri asko gustatzen zait kameren mundua, guantxe lengua astean ebai, sonidoko kurso bat egin dut, ikusi dut hau dena daukezuela, dekoratuta, ba, reverberazio guztiak eta kentzeko, eta baino hartzen ez gauza horietaz. Bai, eta hoi bai da pixka bat hobia. Esan nahi dut, ni momentu honetan bai lantxo batzuk egin ditut Arrix Filmekin, baina gehiago da ni nahi ditudan gauzak egitea. Okurritzen bazait labur metrai bat egitea, ba, egiten dut, edo guain komentatu dioan bezala lehen, bueno, beste irratikoei, gaztelerazkoei, ba, web seri bat ere buruan badaukat, baina koste handi xamarra dauka, eta horrekin mantxo joanenga. Baina, bueno, baditut horri deia batzu pelikulatxo bat ere bai, baina luzarorako begira, azkenan oso medio garestia da, eta guain azken apostu egin dudanak iro reirme izan da, horregatik handaukat kamiseta hau pile bat ditu dalako. Eta, bueno, ba, xoabe gustoko gauzak egiten ditut.
Eta horra dibidez zure ekoiztetxearekin sortua daukazu Harriarekin hizketa.
Ez dut ordu jakinik zube sarkatzeko. Eta ez dut lotxarik inoren aurrean. Beti izango naiz zure maitale fina. Bide luzeetan ere elkarrekin. Zu nere ametsen ispilu. Ametsezko egiaren egizko ametsa. Egun hotzetan, negu ilunetan, trantzelarrietan, beti besarkada zuretzat. Batzuetan, kezka sortaraziz. Baina neretzat txoko izkuturik gabe. Zenbat ordu, egun eta urte zurekin. Zugan pentsatzen, zuri lotuta. Gainean edo azpian, baina beti aurrez aurre. Elkarri begirik kendu gabe. Entzun dut, eta ez dakit, triste jarri, aserretu edo karrasi egin. Entzun dut, ez zarela bizi, hotza zarela, astuna, iluna. Baina nire ukituak esnatu, nire igurtziak piztu. Arindu nere magalean, eta arrotu nere bizkarrean, nere harri kutxuna.
aitaren harrikutxuna. Horra, zuen aita, Iñaki Brurena, izketan.
Bai, hau izan zen, bueno, nire aitak poesia asko ditu, bertso asko ditu, oso onak, eta bizita gidatutan, berak poesia hau rezitatu itentzun, ez? Eta nik esaten nion, guainiken, ba, produktora hasi berria, igartzen da audioan adidez, guain akatsa asko ikusten ditut, ja urte pile bat dia hau inula. Baina, esaten nion, ate, guazen ikia horrekin labur metra itiki bat, edo zerbait egoteko behintzat, ez? Eta, buh, berak ez ezkoa segituan. Eta, inbehar izan duen lehenengo grabatu nire emazteakin labur metra guztia, atxeri erakutsi, atxe, hola izango litzek, eta, ah, gustatzen zait. Eta, ordun labur metra jau bi aldiz grabatuta dau. Yeah, eta ingenun, eta egia esan bar da, labur metra jau grabatu, eta gehiu ez zularrik altxatu. Kaderatik operatu zioan, eta eskerrak momentu hortan grabatu ginula, gaur egun ezingo litzateke labur metra join, eta ordun ez dio, bidatxe, ze suerte euk ginen, guain hortxe dau plasmatuta, eta nahi asko gustatzen zait. Oso simplea da, ez dago oso ongine, baino mezue behintzat ulertzen da.
Bai. Askotan kontatu izan duzu erabaki zenuen aktore izatea aitari etziola grazia hundirik egin, ezta? Bai, bai. Naiz eta berak bazekien zertzen, eta bueno, justu bazekielako, ezta, zertzen aktore bizi modua eta bazekielako etzela oso segurua, berak ez zuen oso ondo ikusi zuk erabaki hori hartu izana edo?
Nik uste berak ez zuela konfiatzen. Nik esaten nion kriterioan, ez? Berak etzen imaginatzen, nei, Xabierrek grabatu behar ditela hau itzen, eta esatez gaina harriri ez behidetzeko itzeiken duten bitarten, uste zuen pixkoat artista friki bat bezala, ez? Aikonitzela, etzun ulertzen nik esan nahi niona. Eta horregatiken grabatu behar izan duen saioakin, labur metraio hori, berari erakutsi, eta ulertarazi askotan, ba, besteke bai badakila modu batea gauzekiten. Eta gustatu zitzaion, eta gero ja arazoik etzen egon du. Baina, betin bartzaio demostratu, bida, hau gola izango litzateke, bera baiezko izateko. Da oso kuadrikulatu sentidu hortan. Gustatzen zaio dena kontrolpere eukitzen.
Dena kontrolpere izatea itari, ezta?
Bueno, zuk badara matzu urte batzuk, ja, bueno, aktore izatea erabaki zenuenetik. Eta une horretan ere gazta zinenean aitak esan zizunean, ez dut oso argi ikusten hau aktore izatearena, zuk aurrera egin zenuen, ezezko hori ere akulu izan zen, nola bai zure desio horren akulu?
Bai. Azkenean, bueno, gaina... Justu, ez dakit, oia nintzen esplikatzen bateri kanpoan, atzoko entrevista baten dena tergibersatu zuen, eta kriston indarra eman zioten horri, ez? Ba, atxeko itzeitxe zutzi zidala, matizatu zuen guen dela meika urteko pasaizo baten, eta pixko bat triste jarri nintzen, ez? Enulako reflejatzen, nik hori ez nizkio nola esplikatu, eta berak, bero izten nahizuna jarri zuen, baina bueno. Bai, gertatzen dena da, nire aitak ezautu ditua aktore asko, lan asko induenak, eta gero, ba, paroan enduienak, eta, pues, bueno, bizitza txarra da, ez? Artisten bizi hori da. Oso gutxi diek zitoa daukeanak, eta atxe kostiente zen hortaz. Orduan berak zeuken beldurra zen, ni oso rebeldea izan du naiz, gaztetan, guain lasaitu naiz, denak esan behar diemen. Eta orduan berak zeuken beldurra, ba, ni aktore bezalasi, hogeita bat urte, ba, bueno, potentziakin, ez, azkenen, eta ikusten zuen oso aurrera botatan itzela. Eta esatezun, jo, muti jau, kapaza da, eozin lan txiki ateratzen zaionen, arategi hau dena utzi, eta badoa. Eta hemendikan bost hilabete eta lana bukatzen zer egingo du, Xabierrek. Eta orduan berak beldur hori zuen. Baina esan behar da, behin ikusi zuenean, hasieran asko asarretu zen, eta bik elkarrekin asarretu ginen. Esan behar da, behin, ja, aktore bezala, ba, lantxo fuerte batzukin itunen, eta ikusi zuenen, ba, oso serio, segitu nula bide hortatik, bai arategikin, bai berekin, eta bai aktore bezala ikusten zuen, egitan saiatzen itzela, ba, parrandake alde bat eutzi nitu, ni oso parrandero izan du naiz, eta ordun ba, egia esan behar da berak asko lagundu ditela, eta aurreko asten bertane, Anderoiden rodajera egun baten berak eman zidan, gripeakin egoan, eta ordun berak eman zidan, eta esperoan egon zen, nik rodaje guztia bukatu arte, ordun egi esan behar da guain asko launtze ditela.
Bedi ondoan egitea, ez da?
Bai, guain, bai. Hasiera baten, ba, txokatu intzitzaion. Egi edan izan du naiz mutil bat oso, ni oso impulsiboa naiz. Eta gauz batzutan asmatzen dut, eta beste batzutan, ez? Kiro reirmekin adibidez, arriskatu nintzen, eta etzen ondo atera, pues, zein behar diozu. Baina ez banunekin izan, ez du dana nahi da gelditu, ze gertatuko litzateke egin izan banu. Esto beto egin eta.
Egin da ikusiko
dugu. Esto funciona tu. Ba bueno, ba beste gauza batera.
Horretatik ere ikasi eta.
Hoi da, denetik ikasten da. Nik ordun ez bueno, batzuak esan didate, jo, eske diru asko gastatu duzu. Bueno, oinetzako sekundarioa da, ez? Azkenean gustoko gauzekin behar die.
Lehen aipatu dugu zera Goenkalan egindako urteak, ze esan duzu, ez? Miramonen gaude, hemen egiten da Euskal Irratia, hemen egiten da Euskal Telebista, zati bat beintzat bai, eta Goenkalan hemen egin izan duzu. Eta bueno, segurazki jendeak oso gogon izango du, nola zinen Ibon Ertzaina, Euskal Telebistako Goenkale.
Nik ekintza behar dut.
Lasai torrente, que no quiero sustos.
Horrela jarraitu ezkero, motivazioa galduko dut.
A ber, ez da hain espergarri izango, ez? Zer egiten duzu zehazki?
Ez dauka zer ikusirik Ertzain izatearekin.
Bueno, baina esan, zer. Kafeak zerbitzatu?
Kafeak?
Kafe gehiagi.
Azukrerekin, azukre gutxiago, sakarinarekin, horrein deskafeinatua, joder. Eta horrein kasuak informatizatzen hasi naiz. Ni naiz idazkaria, Ertzaina naiz, ez? Ez da bidezkoa. Ta gainera, ni gorroto ditut ordenagailuak.
Entzun du gidoia eta gogoan zen duken, esaldia.
Bai.
Bai, eh?
Gogoan euken, bai.
Aha. Izugarrizko lan egiten duzu aktorek, alor guztietan gidoiaketan gogoan hartzeko. Izugarria da. Eta Goenkalen hori sekulako ariketa zen ze, rodaiak oso maiz egiten ziren, eta askotan denbora gutxi zegoen ikasteko, torrela, ez da?
Bai, nik bida, hortan adibidez beste akats bat sartu indotez. Nik Goenkalen, ez neukela personai protagonista bat erotu iten itzena, baina euskeraz izatekin eta nahiko ondo moldatzen itzen ikasteko. Arazo etorri zen Puente Viejon. Lan volumena kristona zen, kriston testupila gaztelera, intzinako gaztelera batean, eta hor bai trenak harrapatu zidan, eta oso gaizki pasatu nun.
Hori da, el secreto de Puente Viejo, ez da?
Bai, Antena 3-eko hori da.
Ekoizpena.
Ez dugu pasarte bat igual, ez da?
Bai,
secreto de Puente Viejo.
Y tampoco está en su mano que otro beba los vientos por uno. Creo que ambos hemos errado al poner nuestra ilusión en quien no nos corresponde.
No, doctor. Ya no. Hoy sé que Conrado siente lo mismo que yo siento por él.
La veo muy segura para ser un hombre que ha jugado con usted siempre que ha podido.
Nunca jugó conmigo.
Tampoco ni cuando...
Bueno, horrek usendu bizka gaztera zaharra. Errado, torrelakoak, ez? Errado. Hor zinen zu, Xavier Lesmes, izeneko medikoa, ez da?
Bai, eta ez dakin nahi duzun esatea, baina esaldi batekin oso gaizki pasatu nun, eta uste dut oraindik gogoan dauketela. Eta zen, ¿cómo podría Gonzalo reincide en menospreciar mi conocimiento anteponiendo la superchería de esta vieja mi praxis?
Wow, ay, ama. Eta,
ez dakit txaloa, baino.
Superchería.
Hain ondo ikasi behar izan du nun, eta hain gaizki pasatu nun, zergatik, lehenengo irakurketaldin, enun ulertu, zesan nahi zuen.
Ja.
Berriro irakurri, praxis, zer esan nahi du, iztegian begiratu. Eta ohartu nintzen, hain ongi kasi nun, bainikan oroitzen nahi zela. Baina die, zen oso enrebesatu, baina ere personaiak itzik ezun. Eta bai, neri hasieran esan zidaten, este tren ba 200, y agarrate y no te caigas. Eta erortzeko puntu neon nintzen, baina bukaer arte aguantatu nun, bai.
Bueno, ari gara, Xavier Perurena aktorearekin izketan, esan dugu Goenkale beretzat segulako eskola izan zela, horre mantzituen da biziko pausua, gero salto amantzuen Madrilera, eta hor aritu zen El Secreto de Puente Viejon, Antena 3-en, A3 Median, eta badakita hau ere askotan kontatu duzula, baina El Secreto de Puente Viejok segulako arrakasta eduki izan du Italian.
Bai, Italin, bueno, azkenean, Espaini mailan ikuslegoa oso heldua da, eta... Audientzia handia ditu, baina ez dauka reperkusiorik, baina Italian bai. Italian serie handi bat bezala onartuta dau,
bai.
Bere revista ofiziala dauka bakarrikan Puente Viejo inguruan.
Bai, eh?
Eta ni, bueno, bi programetan egon itzen, Italian, Milanen, nire personaiei buruz, eta ikaragarri izan zen flipantea.
Bai, fan asko, eta bai, kalean ezagutu, gaina, eta horrela.
Bueno, nire personaia bereziki ezaguna intzen, bueno, oso gaiztoa zen, eta Italian, noski, umenganako, ez dakit nola esan, maitasuna edo oso ezberdina da. Esan nahi dut, ume batik kalte egiten diozunean, jendeak gehiago afektatzen dio edo, eta orduan nola, nire personaiak ume bat hiltzen saiatzen zen, dena jarri ziren eta nire persona izan zen odiatuena protagonistarekin batean. Hemen izan zen personai bat, ba, pixkat gaiztoa eta bat, baina han matxakatu zuten asko eta iritsi nintzenean notatu nun, da abisatu zidaten, bai. Zure personaia oso odiatua da, kontuz, ez hartu serio esaten dizuten gauzei eta polita izan zen berezia.
Eta italian zer egiten zuten, bikoiztu zuen personaien, bai, zure ahotsa ezen entzuten, italiano zeitz egiten zenuen, ala, bai,
doblatuta zuten. Bai, Hollywoodeko pelikulak hemen botatzen dutenan berdin.
Berdin, bai.
Antzekoa zen ere hautsa, eh? Antzekoa zen.
Antzekoa, asmatu zuten.
Bueno, Xabergen itzaita plazara hundi bada. Esan dugu, ehartu gogoan, eh? Android, eh? Webserie berria, aurki izango da, jasarean ikusteko moduan. Gero esan duzu, soinu jolearen semean ere parte hartuko duzula filman. Eta uste dut, bidea beste proiekturen bat edo geratu zaizula ipatzeko, beste zerbait edo.
Bai, bueno, hori, bueno, ahi abajokoa ez ezko esan nien. Eta bai, kastin batekin dut pelikula batako, ez dakit aterako den edo ez. Badakizu, okazkenean, kastinak jende asko egiten dugu, eta bakarra da ateratzen dena. Eta orduan ez dakit zer gertatuko den, ateratzen balin bada edo, bai jakingo duzu, eh?
Ondo. Ba, Xabier Peruen, eskarrik asko, orain ja, leitzara itzule, baina ja, arategira ez, ezta? Orain bazkaltzera, ez?
Guain, bazkaltzera joango naiz, eta gaur atxalden bai, tokatzen zaita atxalde
guztia. Leitzako arategian, ez?
Gaur bai, gaur atxalde guztia arategin pasatuko.
Xabier Peruen, eskarrik asko, plazera hondi bat izan da zuen. Zueri, eskarrik asko. Zueri, eskarrik asko.